de organizații neguvernamentale. În acest caz nu a fost vorba de lichidarea Uniunii Polonezilor, ci doar de anularea rezultatelor congresului. Multe organizații neguvernamentale locale au fost închise și nu s-a putut face nimic, dar în cazul Uniunii, scandalul a căpătat o dimensiune internațională. Andrzej Pisalnik, secretarul de presă al Uniunii Polonezilor din Belarus, susține că acțiunile autorităților de la Minsk ar purta un caracter politic vădit antipolonez. Timp de 15 ani de când există Uniunea, ea nu s-a confruntat cu probleme de o asemenea amploare. Până acum nu a existat un exemplu atât de clar de încălcare a drepturilor minorității naționale a polonezilor. Uniunea noastră reprezintă cea mai importantă organizație a polonezilor din Belarus. Am observat încercări conștiente din partea autorităților de a răspândi vrajba interietnică. Situația vorbește de la sine. Este greu să fii polonez în Belarus în aceste zile. Dar în aparițiile publice, președintele Alexandru Lukashenko spune cu totul altceva. În discursul său anual de pe 19 aprilie, adresându-se guvernului polonez, el declara, cităm, să nu credeți că polonezii din Belarus n-ar fi cetățeni belaruși, ei sunt cetățenii noștri. Dar, judecând după felul în care decurge războiul diplomatic dintre Varșovia și Minsk, Polonia nu pare dispusă să lase soarta polonezilor din Belarus în mâinile regimului Lukashenko. Polonia încearcă să-și coordoneze cu Lituania vecină acțiunile pentru asigurarea drepturilor minorităților etnice în Belarus.
Alexandru, în emisiuni trecute vorbeam despre apariția unor diferențe de opinii între președintele ucrainean Victor Iușcenko și premierul Iulia Timoșenko. Divergențe care îi fac pe unii analiști politici să vorbească chiar despre o eventuală demitere a premierului. Motivul neînțelegerilor, actuala criză de combustibil din Ucraina. Președintele consideră că premierul nu a abordat-o cu suficientă fermitate, iar Iulia Timoșenko susține că ar fi fost de fapt o manevră economică a Moscovei. Iușcenko îi cere imperativ premierului să rezolve criza pe baza principiilor economiei de piață. Timoșenko, un politician de centru-stânga, este mai reticentă și continuă să susțină că statul ar trebui să își păstreze un anume control asupra economiei. Alexandru Șușco este directorul Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă de la Kiev și el vede astfel această situație.
Aceste diferențe sunt mai degrabă de substanță. Ele nu au fost evidente în perioada de opoziție, dar acum ele se văd pentru că Iușcenko este un liberal și Timoșenko este în favoarea abordării unor măsuri administrative. Din când în când, ei ajung să se confrunte.
Și expertul de la Kiev continuă.
Desigur, nimeni nu poate spune care va fi situația și ce se va întâmpla după alegerile parlamentare din 2006. Multe se pot schimba, dar astăzi stabilitatea structurilor create în perioada Revoluției Portocalii se bazează mai ales pe alianța dintre Iușcenko și Timoșenko.
Abordarea mai populistă a premierului ar putea să-i aducă mai multă popularitate decât cea drastic liberală a președintelui, crede analistul politic de la Kiev, cu care a stat de vorbă corespondentul nostru, Valentina Smite. O relație din ce în ce mai tensionată între președinte și premier se remarcă și la București, unde președintele Traian Băsescu vorbește tot mai insistent de o remaniere guvernamentală, de alegeri anticipate și de nemulțumirea sa față de modul în care guvernul liberal al premierului Tăriceanu a reacționat față de momentul de criză reprezentată de inundațiile devastatoare din această primăvară. Este unul din subiectele importante ale presei de la București de astăzi, după cum aflăm de la Tania Radu.
Presa centrală înregistrează azi tensiunile dintre guvern și președinție pe tema alegerilor anticipate. În legătură cu pozițiile exprimate la întâlnirea de ieri a liderilor partidelor din coaliție, cotidianele citează mai ales surse. Ziua are informații că între liberali, democrați, conservatori și maghiari din UDMR ar exista unele divergențe pe tema anticipatelor. Aceasta este, în opinia ziariștilor de la Ziua, și motivul pentru care asumarea răspunderii guvernamentale pentru legile proprietății și cele legate de reforma justiției a fost amânată pentru luna iunie. De altfel, titlul este explicit: Asumarea, pașaport pentru anticipate. Alte cotidiane sunt mai echilibrate. Averea și Gardianul, deși aparțin aceluiași trus de presă cu Ziua, își nuanțează titlurile. Un exemplu din Averea: asumarea răspunderii duce la anticipate sau la o coaliție consolidată. Sursele Jurnalului Național susțin însă că toți cei patru lideri de partid din arcul guvernamental s-ar fi pronunțat împotriva anticipatelor, ba chiar și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Adevărul dă unele detalii. Premierul ar fi făcut referire la riscul de a compromite, prin anticipate, realizarea celor 100 de cerințe presante ale Uniunii Europene, fără de care România nu va adera la 1 ianuarie 2007. Cităm din Adevărul. Surse din Alianță spun că este foarte puțin probabil ca alegerile anticipate să aibă loc, în ciuda insistențelor lui Trebu, mai ales că în Parlament nici partidele politice din opoziție nu sunt încântate de o asemenea perspectivă. Am încheiat citatul. Articolul continuă pe ideea procedurilor constituționale foarte greoaie, chiar și în varianta în care guvernul ar cădea prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, odată cu asumarea răspunderii pe legile amintite mai sus, există posibilitatea să treacă un alt guvern cu aceeași reprezentare politică, mai precizează cotidianul Adevărul. Singurul ziar care se referă și la poziția președintelui Traian Băsescu este Jurnalul Național. Aici sunt reluate declarațiile șefului statului făcute ieri la o întâlnire cu studenții. Băsescu a anunțat cu acest prilej o discuție serioasă cu premierul în care dorește să vadă demonstrația că anticipatele nu sunt necesare. În opinia sa, momentul optim este, cităm, până în toamnă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite, George Bush, declara la inaugurarea celui de-al doilea său mandat ca șef al administrației americane că se va concentra în următorii 4 ani pe răspândirea democrației în lume. De atunci, Statele Unite au acordat sprijin mișcării democratice în Ucraina și Georgia, de exemplu. În timpul vizitei sale recente la Tbilisi, George Bush își reconfirma declarațiile. Astăzi, din Caucaz și Asia Centrală până în adâncul Orientului Mijlociu, vedem aceeași dorință pentru libertate arzând în inimile tinerilor. Ei își cer libertatea și ei o vor obține. Dar în ce privește cel puțin 2 țări, Azerbaijanul și Uzbekistanul, Statele Unite sunt în situația de a menține un complicat echilibru între interesele strategice americane și aspirațiile populare către democrație. Așa cum relatează corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, ambele țări sunt aliații Statelor Unite. Washingtonul are o bază militară în Uzbekistan, în apropiere de Tashkent, pe care o folosește pentru operațiuni în Afganistanul învecinat. În ce privește Azerbaijanul, Washingtonul dorește să capete acces la conducta petrolieră Baku-Tbilisi-Ceyhan, deschisă ieri în apropierea capitalei azere. Christopher Olker, analist pentru Eurasia la organizația Freedom House cu sediul în Statele Unite.
It's really developing a more comprehensive diplomatic approach.
Administrația americană dezvoltă o abordare diplomatică mai cuprinzătoare, care să-i dea posibilitatea să poarte dialog atât cu guvernele acestor țări în care are interese, îndemnându-le să adere la principiile și practicile democratice, cât și cu populația, pentru a-i aduce la cunoștință că este alături în promovarea aspirațiilor democratice. Potrivit lui Walker, o astfel de politică a fost promovată de fostul secretar de stat american Colin Powell și este de așteptat ca actualul secretar Condoleezza Rice să o mențină pe parcursul întregului ei mandat. Evenimentele recente confirmă oarecum acest lucru. Casa Albă și Departamentul de Stat s-au pronunțat pentru extinderea libertății în Uzbekistan, scena protestelor care au dus, în urmă cu aproape 2 săptămâni, la violențele din orașul Andijan, unde au murit sute de persoane. Ambasada americană din Azerbaijan a criticat la rândul ei arestarea aproximativ 30 de reprezentanți ai opoziției cu doar câteva zile înainte a unei demonstrații planificate de opoziția azeră pentru sfârșitul săptămânii trecute. Nu este clar cum va acționa concret administrația Bush pentru a ajuta mișcările democratice în Uzbekistan, dar în Azerbaijan, Fundația Eurasia, finanțată parțial de Statele Unite, a anunțat, de exemplu, săptămâna aceasta un proiect de $90.000 pentru a sprijini societatea civilă azeră.
Ce poziție ar putea să aibă Moldova în legătură cu evoluțiile din Asia Centrală și chiar în general cu evoluțiile în regiunea spațiului CSI? Europa Liberă i-a adresat această întrebare analistului Gheorghe Cojocaru.
Chișinăul nu poate adera la o interpretare rusă asupra evenimentelor din Uzbekistan pentru că este o abordare nedemocratică, o abordare care vine în contradicție cu poziția Occidentului cu poziția Consiliului Europei sau a OSCE sau Uniunii Europene, a Statelor Unite. Chișinăul, care are drept prioritate absolută în politica sa externă integrare europeană, trebuie să susțină statele occidentale care sprijină evoluțiile democratice din Uzbekistan. Moscova nu pare interesată în a sprijini o clarificare a situației reale din Uzbekistan, nu sprijină necesitatea de a forma niște echipe internaționale care să ancheteze pe teren ceea ce s-a întâmplat în Uzbekistan. În aceste condiții, Chișinăul ar trebui să aibă o poziție clară în ceea ce privește evoluțiile din Uzbekistan. Probabil că din aceleași considerente privind reechilibrarea raporturilor cu Rusia, Chișinăul nu are curajul să formuleze un punct de vedere explicit asupra evoluțiilor din Uzbekistan.
Pe de altă parte, unii analiști sublinează că rebelul, între ghilimele, Saakashvili, a obținut mai mult decât a obținut temperatul Voronin, de exemplu, în retragerea trupelor rusești.
Președintele Saakashvili a obținut mai mult decât președintele Voronin pentru că are o poziție foarte clară, știe ce vrea și știe pe cine să se bazeze pentru a obține evacuarea trupelor ruse din Georgia. Declarativ, autoritățile de la Chișinău nu mai utilizează sintagma parteneriatul strategic cu Rusia, dar pe de altă parte rămâne în vigoare tratatul bilateral cu Moscova.
Unii analiști afirmă că un comportament mai dur din partea Moscovei s-ar explica prin faptul că Ucraina vrea să ia locul.
Probabil că președintele Iușcenko și anturajul său ar dori să marcheze un prim rezultat vizibil în politica externă a Ucrainei. Este limpede că punctul de venea nu concordă întru totul cu punctul de vedere al Chișinăului asupra căilor de reglementare a diferendului transnistrian.
Dar cu punctul de vedere occidental? Pentru că ăsta e mai important până la urmă.
Punctul de vedere ucrainean exprimat în inițiativa președintelui Iușcenko este apropiat într-o mare măsură punctului de vedere rusesc asupra diferendului transnistrian.
De ce Occidentul acceptă acest lucru? De ce Occidentul nu insistă asupra precondiției evacuării trupelor rusești?
Nu s-ar putea spune că Occidentul nu insistă asupra evacuării trupelor și armamentului rusesc din regiune.
Dacă ar fi insistat Occidentul, ar fi trebuit să apară această condiție și în discursurile lui Iușcenko, ori ele nu apar.
Într-adevăr, Iușcenko nu insistă asupra evacuării trupelor și munițiilor ruse din regiunea transnistriană a Republicii Moldova. Acest lucru demonstrează că punctul de vedere ucrainean nu coincide cu cel occidental.
Maximum ce a putut spune Iușcenko a fost că el nu se va opune tranzitării teritoriului ucrainean la evacuarea muniților care au mai rămas la Cobasna.
Ucraina, pe timpul președintelui Kuchma, și-a făcut jocurile în regiune. Probabil că există o anumită inerție în cabinetele putere de la Kiev pentru a continua acest gen de joc geopolitic. Cu siguranță, odată cu realizarea unui grad sporit de apropiere a Ucrainei de structurile euroatlantice, problema transnistreană va reveni mult mai acut în actualitatea politică și pe agenda politică a Occidentului și a Alianței Nord-Atlantice, în primul rând. În acest caz, ar spori presiunile asupra Rusiei pentru a-și retrage trupele și munițiile din zona de est a Republicii Moldova și ar oferi șanse oportune pentru întărirea securității statului Republica Moldova.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Să mai spunem și că, potrivit agenției de presă Flux, șefii reprezentanțelor diplomatice ale țărilor Uniunii Europene, Statelor Unite, Rusiei și României au efectuat ieri o vizită de documentare pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Agenția Flux citează un comunicat al Ministerului Ucrainean de Externe care susține că, citem, astfel partea ucraineană a confirmat încă o dată deschiderea și disponibilitatea de a colabora în problema întăririi controlului și securității la frontiera moldo-ucraineană. Am încheiat citatul potrivit agenției Flux.
Ministrul Reintegrării Vasilișova, potrivit acelei surse, nu ar dispune însă de informații despre rezultatele acestei vizite, promițând însă că va oferi detalii mâine.
În timp ce Rusia caută să impună restricții exportatorilor moldoveni de producție agricolă, indiferent dacă sunt exportatori de carne sau de legume și fructe, autoritățile de la Chișinău caută să găsească căi eficiente de a ajunge pe alte piețe. Elena Cioina a aflat mai multe și relatează.
În cadrul unei reuniuni convocate la Kiev, ministrii transporturilor din Moldova, Ucraina, Lituania au convenit să creeze un coridor verde pentru transportarea legumelor și fructelor în stare proaspătă. La modul practic, acest lucru înseamnă simplificarea procedurilor vamale, astfel încât tirurile să nu mai fie cântărite și resigilate la intrarea în fiecare din aceste țări, ci vameșii să recunoască sigiliul inițial. Iată ce spune șefa serviciului de presă de la Ministerul Transporturilor și Gospodării Comunale, Angela Chicu.
Deseori se întâmplă că stau camioanele astea mari care duc marfă ușor alterabilă, stau mai mult timp în vamă până când se perfecțează toate actele, toate documentele. Mai mult ca atât, dacă de la început, adică unde s-a încărcat camionul, a fost cântărit, la vamă iarăși necesită perfectarea aceasta, adică iarăși se cântărește, răpește din timp.
Cele patru țări au mai convenit să nu încaseze garanții financiare nejustificate pe durata tranzitării teritoriilor statelor semnătare. Potrivit Angelei Chicu, ministrii întruniți la Kiev au mai convenit să elaboreze și o strategie unică de dezvoltare a infrastructurii coridoarelor transeuropene, în special a coridorului pan-european care traversează teritoriul Republicii Moldova. Între timp, exporturile spre Rusia continuă să fie incerte, cum se exprimă demnitarii din guvern, iar agricultorii care contau pe această piață chiar se arată panicați. L-am întrebat pe ministrul adjunct al agriculturii, Anatol Spivacenko, cât de importantă este piața Rusiei și ce soluții de alternativă ar putea aplica autoritățile de la Chișinău dacă se va păstra blocajul exporturilor spre piața rusească.
Dacă luăm cifrele anului 2004, noi în Rusia am exportat în jurul la 150.000 de tone de fructe și legume. Cantitatea asta constituie în jurul la 18-20% din cantitate. Deci este o cantitate destul de impunătoare și noi am vrea să ne menținem pe această piață. Acum zilnic că agenții noștri economici lucrează cu diferite piețe și europene. Desigur, orientarea și la piețele și în România, îmbunătățirea cu relațiile comerciale și cu Ucraina va da posibilitate de soluționare. De acum, mai mult pe partea belorusă acum solicită o cantitate de 2-3 ori mai mare decât ceea ce până acum solicitau. La momentul actual pierderile nu sunt așa de esențiale, deoarece nu prea avem producții ușor alterabile care ar fi necesară în mod de urgență să fie exportat. Dar ne stăruim că aceste măsuri care le întreprindem acum, desigur, pe viitor se duc tratativii la nivelul bilateral de soluționare a problemelor. În cazul când să ajungem la o etapă mai târziu, poate primi și o decizie.
Amintim că Federația Rusă a stopat începând cu 16 mai importurile de produse agricole din Republica Moldova pe lista de prohibiție, figurând în special fructele și legumele în stare proaspătă, care constituie o afacere sigură pentru mulți producători agricoli din Moldova. Oficialități de la Moscova declară că importurile au fost stopate pe motiv că autoritățile moldovenești nu respectă normele ruse și internaționale de livrare a producției agricole, deși unii politicieni recunosc fără jenă că în realitate guvernul a procedat la aplicarea sancțiunilor cu care a fost amenințată administrația de la Chișinău. Potrivit datelor Ministerului Economiei, anul trecut Moldova a exportat produse ușor alterabile în valoare de 92 de milioane de dolari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. La o săptămână de la Eurovision, Republica Moldova este cu certitudine mai cunoscută pe bătrânul continent, iar bunica și formația Zdob și Zdub au devenit adevărați eroi naționali. Unica bate doba, unica bate tare, unica cu măciuca bate doba în casă. În ziua sa de naștere, pe 25 mai, președintele Vladimir Voronin i-a primit într-o audiență informală pe Zdub la Palatul Prezidențial, constatând că formația împreună cu bunica, citez, au făcut în câteva zile mai mult decât putea să obțină diplomația moldoveană în câțiva ani. În condițiile în care alte state au investit în soliile lor la Eurovision milioane de euro, Zdubii au promovat imaginea Republicii Moldova practic pe cont propriu. Așa se face că banii promiși de șeful statului înainte de concurs nu au ajuns deocamdată în conturile formației. La sosirea băieților acasă, președintele le-a acordat înalte distincții și le-a promis încă o dată că problema cu banii se va rezolva. Managerul formației, Igor Dânga, spune că a investit în turneul de la Eurovision peste 50.000 de euro și nu vrea decât să recupereze cheltuiala suportată.
Chiar dacă au obținut un succes incontestabil la Kiev, locul 6, zdubii sunt convinși că puteau intra în top 3, dacă organizatorii naționali ar fi investit în promovarea europeană a piesei lor, Bunica bate toba. Valeriu Masâlu, trompetistul formației.
E o mică nemulțumire, să zic așa.
Legată de organizare, legată de votare, de ce?
Tot împreună, organizare, votare, dar nu mai contează acum atât de mult. Oricum am terminat cu totul bine. Ne uităm în ziua de mâine să nu ne uităm înapoi.
Votul Moldovei, contestat de formația ZDOB și ZDUP, a fost subiectul unor discuții controversate pe parcursul întregii săptămâni. Pentru mulți, nu este clar cine a votat până la urmă în Republica Moldova, juriul sau telespectatorii. Și mai este un mare semn de întrebare, de ce moldovenii, în semifinală, au acordat punctaj maxim României, iar, în finală, și-au redus simpatiile pentru interpreta din România până la cota de numai 7 puncte. Am încercat să aflăm acest lucru de la organizatori. Vasile Duca, director comercial la televiziunea publică.
Organizatorii europeni au luat în considerație televoting-ul, deci el este cel care se ia de obicei de bază conform regulamentului. Jury este backup jury în engleză sună și este rezervă, deci în cazul în care nu este în regulă tehnic sau cantitativ televoting-ul, atunci intră în vigoare backup jury.
În final s-a luat în considerație pentru Moldova doar televoting-ul.
Da, deci televoting-ul a fost de bază.
Cum se explică atunci diferența? La semifinală moldovenii au dat punctaj maxim românist și în finală s-a întâmplat altfel.
Se pare normal, deci un factor subiectiv. În primul rând avem date că în finală a fost un auditoriu mult mai mare, practic dublu, și atunci nu știm cine este auditoriul acela, ci preferințele muzicale. Deci asta este un factor subiectiv, dar foarte obiectiv în final.
Într-o conferință de presă, solistul formației ZDOB și ZDUP, Roman Iagupov, a mulțumit publicului din România pentru susținerea acordată țării noastre și a spus că de acum încolo, în turneele sale prin România, trupei îi revine misiunea să explice votul moldovenilor. Pe de altă parte, Iagupov a anunțat că Eurovision a influențat nu doar planurile de viitor ale formației, dar și-a spus cuvântul și asupra vieții private a membrilor acesteia. Zdubii au mult mai mulți fani și admiratoare acum.
Acum a venit moment, eu am înțeles că trebuie să am ceva, mașină, să cumpăr...
Limuzină.
Nu, limuzină nu-mi trebuie, o căruță măcar, da? Tudorica, facem ceva, da? O brică, da? Pentru mine. E foarte bine, trăim și facem meseria noastră pentru lume. Așa este viața lui artist. Eu sunt mulțumit, dar și eu vreau să stau măcar un pic liniștit, da? Da? Nu nimic. Suntem tineri și totul de-abia acum începe.
După Eurovision, se pare că cel mai mult s-a schimbat totuși viața bunicilor Bejenaru. De ce? Ne explică Tudorica.
S-au schimbat părerile consătenilor noștri, prietenilor noștri, vreți că ne-au apreciat, ne-au felicitat. Suntem o leacă mai luați în seamă în satul nostru, da? Și ne simțim o leacă mai sus decât eram.
Dar vă mândriți cu bunica?
Ne mândrim 100%.
O iubiți și mai tare?
Da.
Cum i-ați cântat un cântec?
Puișor frumos la față, păi am cântat noi.
Și cântați seriile așa?
Când facem câte o veselie în familie, îi cânt.
Dar când vă certați, tot cântați așa, de jale?
După ce ne certăm, numai că nu ne certăm tare.
Bunica bate toba, bunica bate tare.
Știți că bunelul este mai mândru de dumneavoastră și vă iubește și mai mult, v-a spus asta?
Da, păi acum și așa mai fie, dar acum mai tare.
Dacă e să ne luăm după declarațiile oficiale, chiar de astăzi la guvern și-a început activitatea un comitet special pentru Eurovision 2006, condus de primul ministru Vasile Tarlev și creat la inițiativa președintelui Vladimir Voronin. Misiunea acestui comitet, așa cum a declarat șeful statului, va fi să asigure Moldovei un loc de frunte la viitoarea ediție Eurovision, urmând să fie luate în calcul erorile comise în acest an de pionerat pentru Republica Moldova. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Finala a intrat în istorie și va sta acolo până când se va găsi altcineva în stare să ne socotească deznădejdea propria slăbiciune și gloria celorlalți. Liverpool a câștigat a 50-a finală a Ligii Campionilor, fiindcă n-a fost de față. Nici când Milan și-a distrus adversarul în 45 de minute și 3 goluri. Nici în revolta fără de lege, care a distrus pe Milan în 6 minute și 3 goluri. Liverpool a fost mereu deasupra fotbalului, în tărâmul actelor pure de neputință sau de voință ale omului. A fost mai mult decât suficient, pentru că Milan a fost o excelentă echipă de fotbal și atât. Ora asta e prea puțin. La pauză era 3-0 pentru Milan, dar era mult mai mult. Dominația milaneză fusese atât de desăvârșită încât ea a pus cât se poate de serios problema finalei. Ce caută Liverpool, o echipă atât de mică, într-o finală atât de mare? Totul s-a decis la mijloc, unde Pirlo, Zeedorf, Gattuso și Kaká au avut o seară plină de plăceri. Niciuna din pasele acestui quartet n-a fost înțeleasă de mijlocașii și needucația lui Liverpool. În secunda 51 era deja 1-0 și Liverpool a fost silită să continue cu gândul la acest gol înscris aproape înainte de începerea meciului. După alte două goluri ale lui Crespo, nu mai era nimic de salvat. Milan a plecat cu 3-0 la cabine și probabil a petrecut pauza admirând cupa, adusă din timp în vestiar. Nimeni nu știe ce le-a spus Rafael Benitez la pauză elevilor săi, dar cuvintele sale trebuie să fi fost simple. Regăsiți-vă onoarea. Așa se face că Liverpool a intrat în teren cu o datorie enormă. Presiunea acestei uriașe liste de datornici a lovit năpraznic în minute de foc și justiție. Englezi, cehi, polonezi, finlandezi, nemți, copii ai spaniolului Benitez, au luptat pentru o mare tradiție britanică. Ei au jucat în transă, împinși de istoria de sărăcie, îndârjire și dragoste mistică de care clubul e înconjurat din tată în fiu. În termeni sportivi, Liverpool a fost relansată de apariția lui Dieter Hamann, un mijlocaș anonim și neobosit. El a acoperit spațiul la nestingheriți maestri milanezi. În aceste condiții, Steven Gerrard a putut avansa aruncându-se cu o greutate de nicovală asupra apărării italiene. Aceste mutări explică mult, dar lasă și mai mult neexplicat. Miracolul de pe stadionul Atatürk n-a fost doar un succes sportiv. Liverpool a fost o forță spirituală. Victoria acestei forțe a fost victoria tuturor celor ce pornesc cu șansa a doua sau chiar fără șansă. Triumful de neuitat al celor ce s-au întors din morți a readus și în sport și în afara lui credința în puterea simplă și a luminat limitele splendorii prea sigure de ea însăși, așa cum a fost ea întruchipată de Milan. La 3-3 după 3-0, totul era de fapt decis. Au urmat prelungirile, dar era stabilit că Milan nu poate desface miracolul. Șefcenco a șutat de două ori în 3 secunde, singur cu Dudek, și Dudek a făcut cea mai uimitoare paradă din câte s-au văzut. Au urmat penaltiurile și ele au fost la fel de inutile. Câștigătoarea era clară și pe stadion și în afara lui. Șefcenco a mai încercat o dată, dar Dudek avea mandat să apere orice și oricum. Liverpool e campioana Europei. După regulament, această echipă, care a terminat pe locul 5 campionatul Angliei, nu are dreptul să joace în ediția următoare a Ligii Campionilor. O lege prea strâmtă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Golul care ne înghite, acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine. Tot în Timpul de Dimineață de Mâine citiți un interviu cu Eduard Mușuc, membru biroului central al Partidului Social Democrat, interviu intitulat Avem tot sprijinul din partea Statelor Unite. Iată și alte titluri din aceeași publicație. De ce aviația sanitară nu are niciun elicopter? Zdop și Zdup au primit medalii, dar nu și banii promiși. Temele principale din hebdomadarul săptămâna sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail începe un material mare de două pagini, Rapsodia Moldavă, în pagina întâi. Este vorba de rezultatele referendumului și de cele 2,1% de români atestați de acest referendum. Viorel Mihail caută originile și particularitățile apariției acestei cifre. Eu scriu la rubrica Impresii despre performanța realizată de Zdop și Zdup la Festivalul Euroviziunii. Probabil că, la fel ca și Zdop și Zdup, nu trebuie să așteptăm în politică să ne scrie altcineva cântecele și să ne le interpreteze, ci să venim cu cântecul nostru.
Ziarul Comersant Plus scrie că dacă mai înainte politicienii moldoveni vroiau să învingă Tiraspolul, astăzi se pare că ei vor nu doar să învingă, ci și să se răzbune. Comersant Plus inserează și un interviu cu Gheorghe Sima, unul dintre liderii Uniunii Muncii Patria Rodina. În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu constată că, citez, după ce principalele forțe politice au ajuns la un consens asupra integrării europene, la începutul săptămânii curente ele au probat că sunt în măsură să aibă și optică în linii mari comune asupra conflictului transnistrian. Există însă, citesc, și divergențe care dau de bănuit. Protagonistul articolului lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine este liderul PPCD Iurie Roșca. După ce a pretins de la noi milioane de lei drept recompensă pentru imaginarele sale suferințe morale, Iurie Roșca, iată, renunță la procesul în care dreptatea era de partea noastră, fiind gata să-l finalizăm la CEDO și facă pe omul care e în stare de gesturi nobile. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat?